Egentlig burde den her optagelse have fundet sted i en meget eksklusivt rum, men der var så meget rumklang i det der eksklusive rum, så jeg valgte at sætte mig ind i en bil i stedet for, fordi inde i en bil, der har man en rigtig god akustik. Og det passer egentlig meget godt til det, som det handler om her i det her indslag og de kommende indslag her i Motorradioen. Det handler om Aston Martin. Og ved siden af mig, der sidder Jonas Kuber, som er ansvarlig for Aston Martin i Danmark, og han ved ekstremt meget om Aston Martin. Jeg er en ren novice, hvad det angår. Jeg vil næsten kalde mig et analfabet, når det drejer sig om Aston Martin. Ikke, jeg ikke ved, hvad Aston Martin er. Men altså, sådan, når vi taler om at gå i dybden, så ved Jonas alting. Og årsagen til, at vi egentlig skulle have siddet inde i det der eksklusive lokale, fordi det har man altså i det nye Aston Martin-hus, eller Nellemann Luxury Car-hus, som det i virkeligheden hedder, i udkanten af København. Årsagen til det var, at det er der, man ligesom færdiggør de kontrakter, man har med de kunder, som finder på at købe en bil, hvor de billigste de ligger i størrelsesorden 4-5 millioner kroner. Okay, godt nok, inklusiv sponsorat af den danske statskasse. Jonas, den bil, vi sidder i øjeblikket, er egentlig et meget godt eksempel på, hvad Aston Martin er. Men jeg er sikker på en ting til, det er, at hvis en af mine lyttere tænker på Aston Martin, hvis de overhovedet egentlig har en forestilling om, hvad Aston Martin er, de har måske hørt ordet, så tænker de måske noget James Bond. Det er så jo en del år siden, at James Bond han kørte sådan en Goldfinger og sådan noget. Der var noget med et jubilæum sidste år. Men derudover har Aston Martin jo altså udviklet sig som en selvstændig virksomhed, uafhængig af de store bilkoncerner over de senere år. Og det er også det, man har kastet sig ind i Nellemann-gruppen i Danmark og sagt, nu skal vi gøre et eller andet særligt for Aston Martin. Men fortæl mig lige først, hvad er Aston Martin egentlig?
Jamen, Aston Martin er jo et britisk luksusbilmærke. Det er sådan de overordnede tegn, som betegner de 112 års produktion, Aston Martin har haft. Aston blev grundlagt i 1913 og har altid haft fokus på at lave nogle håndbyggede luksus sportsvogne, sådan som overordnet forretningsområde. Det er klart, på snart 113 år, så har det udviklet sig løbende. I dag består vores modeller af tre sportsvogne og en SUV, som vi sidder i, men stadigvæk med fokus på at være top of the line håndbyggede luksuskøretøjer med fokus på enormt meget performance og sporty køreegenskaber.
Ja, du har fortalt mig lidt tidligere faktisk, at man har et fokus fra ejerens side, det er en kanadisk ejer, der er på Aston Martin nu til dags, at fokus fra hans side, det er at gøre bilerne mindst lige så gode som Ferrari F40 og McLaren F1, som altså er ultimative supersportsvogne. Sådan en Aston Martin skal være mindst lige så god, og dermed også sagt, det må meget, meget gerne være bedre. Hvad er det, der ligger i det?
Jamen, der ligger det i, at Aston Martin i mange år har i et marked, der udvikler sig enormt meget, selv i det her segment, jamen så har man ligget i en sådan en mellemting. Man har ikke været sådan ultra luksuriøs og komfortabel, men man har heller ikke været ultra sporty og performanceorienteret. Man har ligget som sådan en mellemvej af en sporty, komfortabel luksusbil. Det vil vi stadigvæk gerne, men vi vil gerne have mere fokus på de sportige køreegenskaber. Så hvor vi før i tiden, jeg plejer at lave en analogi til, at vi ligger midt imellem en Ferrari og en Bentley, så vil vi i 2025 meget gerne bevæge os tættere på, hvad Ferrari de leverer. Selvfølgelig med det twist af britisk elegance, komfort, god stil og fantastisk design.
Og det har jo noget at gøre med, at man måske nok bliver udstyret med sådan en køretøj, hvis man spenderer de her mange penge på sådan en bil. Det er klassisk elegante biler, men dog alligevel med en utrolig identitet. Når man køber sådan en bil, så handler det jo ikke om den der fantastiske performance, som man rent faktisk kan udføre med den, for det må man ikke ude på en landevej. Og jeg tror alle talt også, at hvis vi taler om en af de mere powerfulde med over 1000 hestekræfter, så skal føreren lige have været på kursus, før han sådan for alvor kaster sig ud i at bruge den der store effekt. Men det at køre rundt i sådan en bil ude på landevejen, som kan det her, det er vel i virkeligheden det handler om. Den ser godt ud, og så kan den.
Det er det nemlig, altså, fordi der er ingen tvivl om, at køber man en Aston Martin, så er det de færreste, der tager og kører dem på en bane. De fleste bruger dem til hverdagskørsel og sjov weekendkørsler ud på en god landevej. Så det er jo en begrænsning af, hvad færdselsloven er og hvad den giver af muligheder. Og det er klart, en bil med over 800 heste eller i nogle tilfælde over 1000 heste, jamen så er du ikke i nærheden af at udnytte dens performance potentiale, medmindre du er på en bane. Så for rigtig mange, der køber en Aston Martin, jamen så er det jo for nogen et statement og en branding. Men for rigtig mange er det en gevinst til dem selv for enten et godt stykke arbejde, eller en simpel luksus at give sig selv og sige, men nu skal vi have noget, der er ultra lækkert. Og nu til dags, når man køber en bil i det her segment, så er de alle sammen enormt højt ydende. Så der findes ikke en lavt ydende luksusbil. Det hænger ligesom sammen, at man har høj performance, høj motorydelse, enormt gode køreegenskaber med de her biler i luksussegmentet. Men for en Aston-ejer er det, som du siger, Søren, det her med at have en bil, der kan det, men som samtidig er pakket ind i noget, der ikke nødvendigvis reklamerer med, at den kan det. Selvfølgelig ser de fleste af Aston'erne, især sportsvognene, enormt brede ud, og de ser brutale ud, og de ser rigtig muskuløse ud, men jo ikke sammenlignet med mange af vores konkurrenter, hvor man har store spoilere og sådan nogle forskellige ting. Der holder englænderne det lidt mere elegant, lidt mere underspillet, og lidt mere den der underspillet luksus, hvor føreren ved godt, hvad bilen kan. Han har ikke brug for at vise andre, hvad den kan, men det er for ejerens egen skyld, at man køber en Aston Martin. Og så for mange, fordi det også er et produkt, der har en fantastisk historie og et fantastisk design. Og man bliver i Danmark en del af en relativt lille familie, som ofte kender hinanden, eller i hvert fald har kendskab til hinanden, og som vi jo er samlingspunktet for 9 ud af 10 gange.
Og så kan jeg ikke huske, at jeg nogensinde har set en skriggul Aston Martin, eller en meget kras rød Aston Martin. Jeg ved ikke engang, om det findes. Måske har jeg set den klassiske Racing Green, men det er jeg ikke engang sikker på. Sådan ser Aston Martin'er ikke ud. Og her i jeres faktisk temmelig store udstillingslokale, må jeg sige, jeg ved ikke, hvor mange biler der holder der, men det er jo en 15 stykker eller 20 stykker måske. De er alle sammen diskrete i farverne, og det er jo nok også noget af det, man går efter, hvis man køber sådan en. Jonas, vi skal snakke noget mere om de her konkrete biler. Der er 4 modeller eller sådan noget lignende på nuværende tidspunkt. Tidligere var der jo næsten ikke nogen sådan på den nærmeste.
Jamen, hvis vi holder os til det, vi står overfor i dag, jamen, så er det, som du siger, 4 biler, hvor der er 3 sportsvogn og 1 SUV. Hvis vi tager SUV'en, så hedder den DBX, og så er den betegnet 707, fordi den har 707 hestekræfter. Så det er vores hverdags familiebil, sportsvogn på stylter. Kært barn har mange navne, et fantastisk køretøj, men som er en full-on familiebil, der kan være krog på, der kan være skiboks osv.
Og så må man oven købe køre med en anhænger, går jeg ud fra. Det er jo ikke ligesom sådan mange moderne elbiler. De har en masse hestekræfter, de kan køre meget hurtigt, men det der med at sætte en anhænger bagpå, det er ikke så godt.
Ej, 28,50 må den tage på krogen. Så lige under 3 ton, så det er vi ganske tilfredse med. Det kan trække de fleste både eller heste.
Det er familiebilen. Det er en familie Aston med en masse hestekræfter. Det er den ene ting, men også et fabelagtigt design. Men det er jo forholdsvis nyt det der med Aston Martin at kaste sig ind i at bygge den slags biler. Fordi en Aston Martin er jo håndbygget.
En Aston Martin er en håndbygget bil, og en Aston Martin er som udgangspunkt historisk en sportsvogn. Men det er klart, at i 2025 sidder vi også i et segment, hvor SUV'er generelt på bilmarkedet, ikke kun i luksussegmentet, er kæmpestort. Alle vil gerne have en SUV, alle vil gerne lidt op og sidde, og det er luksusbilmærkerne og fabrikkerne selvfølgelig også med på. Nu, når vi optager det her, så har både Porsche har haft en SUV i mange år, Bentley har haft det, Lamborghini har haft det, Aston Martin har haft det, og Ferrari har noget, der minder om en SUV. Så alle spillere på markedet er faktisk inde i SUV-segmentet. Og derfor er vi det selvfølgelig også, og vi kan jo også bare bekræfte i Danmark, at der er et relativt stort marked for de her køretøjer. Også i den her kaliber af en SUV at være.
Men ellers så, som du sagde, der er 3 sportsvogne og 1 SUV. De 3 sportsvogne, det er jo næsten fra den ene yderlighed til den anden, hvis man kan tale om yderlighed, når vi er oppe at tale 500-600 hestekræfter og opad.
Det er det, ja. Vi har alt fra vores lille Vantage, som er en ren 2-personers lille go-kart med hjul i hver hjørne.
Det er altså ikke nogen go-kart, vil jeg så lige sige.
Nej, det er ikke en go-kart. Den kører som en go-kart, fordi vægtfordelingen er 50-50, så det er en fantastisk lille sportsvogn. Direkte konkurrent til en Porsche 911 Turbo. V8 motor, 665 heste, 800 Nm, ren bagelstræk, hvilket gør sig gældende på alle vores sportsvogne. Det er også både vores mindste, men også vores billigste model. Dermed ikke vores indstigningsmodel, fordi Vantage'en har uden tvivl sin berettigelse i sig selv, som den er, fordi det er en fantastisk hårdkogt sportsvogn. Hvis vi så bevæger os lidt hen i det, der er en anelse mere komfortabelt, jamen så har vi det, der hedder DB11. DB-betegnelsen vil de fleste kende fra James Bond, hvor han har kørt i DB5 i rigtig, rigtig mange år og i rigtig mange film. DB står som David Brown. David Brown, han ejede Aston lige efter 2. verdenskrig og satte så sine egne initialer på modellerne, startende med DB1, dengang som var en ren racerbil i slutningen af 50'erne, til vi i dag har DB12. DB12 er på platformen forlænget en lille smule, så man har længere akselafstand. Man har stadigvæk en super vægtfordeling, 680 heste og 800 Nm. Så har man de her sædekonfigurationer, der hedder 2 plus 2. Det er ikke en 4-personers, men der er 2 sæder bagi, så man har plads til mindre voksne eller børn. Og så er det en GT-bil. Det vil sige, at man har dobbeltlag ruder, man har noget mere lydisolering sammenlignet med Vantage'en og sådan nogle forskellige ting, der gør den mere komfortabel til de lange ture også. Men stadigvæk mulighed for at udnytte de her 680 heste selvfølgelig. Så har vi lige fået storebroren til DB12, kan vi godt kalde det. Den hedder Vanquish. Vanquish har været en i vores topmodel, skiftende med DBS siden årtusindskiftet. Så det her er tredje generation af Vanquish, vi lige har lanceret, som er vores eneste model nu med V12-motoren. Så 5,2 liters twin turbo V12'er med 835 heste og 1000 Nm. En forlænget platform sammenlignet med DB12'eren, så yderligere 8 cm længere, for at give endnu mere komfort og endnu mere stabilitet ved høje hastigheder.
Og så var jeg også inde på det tidligere, at I jo altså har taget skridt nu her i 2025, eller gør det, at I deltager i 24 timers Le Mans, ovenikøbet med den danske kører Markus Sørensen, som er tidligere verdensmester, tidligere klassesejer i Le Mans. Han er en af kørerne på holdet, så I skal ud og køre i topkategorien i hypercars, det har I aldrig nogensinde gjort før i Le Mans. Hvor meget ved vi om den bil på nuværende tidspunkt, anden end den ikke har så mange hestekræfter, for det må den ikke følge reglementet?
Nej, og det er jo, kan man sige, en stor fordel. Vi ved en del om bilen. Det er jo den eneste i hypercar-klassen, der rent faktisk er baseret på en gadebil.
Og en V12-motor.
En V12-motor. Og mange vil tænke, sådan en her V12'er, kan den holde til 24 timers løb? Men som Marco Sørensen selv siger, jamen så er det faktisk relativt nemt, fordi det er total gammeldags mekanik. Hvor de moderne hypercars har hybridsystemer og batterier og det ene og det andet og det tredje. Og nogle af de steder, hvor man ofte ser på de her langdistanceløb, at teknologien eller holdbarheden ikke er særlig god. Hvor vores Valkyrie hypercar, den har en 6,5 liters SUV-V12'er, som egentlig i gadebilen er bygget til 11.000 omdrejninger og 1.000 heste. Men i Le Mans-konfigurationen i gåseøjne kun kan tage 8.000 omdrejninger til 680 heste. Så det er en neddroslet SUV-V12'er sammenlignet med vores gadebil, hvilket gør den relativt nem at køre på Le Mans, fordi det er faktisk præcis sådan, vi kørte hypercar-klassebiler for 10-15 år siden, inden hybriderne virkelig kom i spil.
Tak for snakken til Jonas Cooper fra Aston Martin i Danmark. Motorsiden.dk og også Formel I.dk præsenterer sig Honda, der er topaktuel med Danmarks premiere lige nu på Honda ZR-V og ny Honda HR-V.